Îro li Qamişloyê Komîteya Şilêr a Şopandina Rewşa Zarokan li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi daxuyaniyekê jehrkirina şagirtên dibistanan li Îranê şermezar kir. Di daxuyaniya Komîteya Şilêr de hate gotin ku pêwîst e kiryarên rejima Îranê dijî jinan werin rawestandin.
Dewleta Îranê em bêjin bi taybet çima dibistanê keç îro ro hedef digire. Dewleta Îranê îro ro di vê serhildanê ji bergo keç, ji bergo jin, ji bergo hemû kes ciwan cihê xwe di vê serhildanê di vê şoreşê de digirin. Şoreşa got dibin navê jin jiyana azadî got li hemû cîhanê belav bûye îro ro dewleta Îranê vê serhildanê xeteriyekî pir mezin li hember xwe dibîne.
Li aliyekî din rêvebira Komîteya Şilêr Julia Xelloj dengê Amerîka re diyar kir ku li gorî şopandina wan heya niha 700 şagirtên jin ji aliyê rejîma Îranê ve hatine jehrkirin. Birêz Xello bang li rêxistinên navdewletî kir ku binpêkirin rejîma Îranê rawestînin.
وکی جنه کردش خو ام دبینن یعنی روزانه قتل همبری جنا تکرن هم ل ایرانی هم ل وکی دل همو جهانی قتل روزانه تکرن یعنی ام بجن ادی بس حیا کنگی مثلا و جن وره کشتن گوری احصایا گو درکتیه هر یک دقه جنه کی تکشتن
وزارت ساغلمی یا ایران را گهان گو دناوا مهین بوری ده لخوندگهین جور بجور بسادان شاگرتین کچ بونه آرمانجا ایریش جاهرین. کومله مافی جنان و زاروکان لحریمین کردین سوریه رژیم ایران بجهرکرین شاگرتان توان باردکن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.